Təbrizə, Ərdəbildə Şeyx Səfi türbəsinə, Dərbəndə Anadoluya, Türk dünyasının ulular ulusu, ozanlar ozanı, Yunus, Əmrənin doğulduğu və yaşadığı yerlərə, şeyxlər şeyxi tapdıq Əmrə dərgahına, Hacı Bəktaş vəli dünyasına aparacaq. Bu kitabda divanı da var, təcnis də, qoşma da var, gəraylı da, deyişmə də var, dodaq dəyməz müxəmməz də. Lirik, epik, səbkili, iri həcrimli poemalar, dastanlar, dastançalar da. Bütövlükdə janr müxtəlifliyindən, forma və məzmundan asılı olmayaraq, hamısı şairin etiraf etdiyi kimi, ürək qanı, göz yaşı, ruh əzabı, sazın laylası nəticəsində yaranmışdı. Ona görə də təsirli idi, yüz minlərlə oxucuların qəlbində özünə yer tapırdı. Sənəncə ildə Zəlimxan Yəqub Azərbaycan könüllü kitab sevərlər cəmiyyətinə işə dəvət olundu. Bu, onun Azərbaycanı başdan başa gəzib dolaşmaq arzusunu reallaşdırdı. Zəlimxan Yəqub cəmiyyətin təbliğat şöbəsində redaktor, bir ildən sonra müdir vəzifəsində çalışdı. O deyir, bu cəmiyyətin mənə ən böyük faydası ondan ibarət oldu ki, rayonları çox gəzdim, torpağımızı, yurdumuzu yaxşı tanıdım. Xalqa nəfəs-nəfəsə dayanmağı, ünsiyyətdə olmağı, dərdlinin həm dərdi, söhbətçilin həm söhbəti olmağı bacardım. Azərbaycanın əzəmətli dağları, zümrüd meşələri, bərəkətli çölləri, abad kənd və qəsəbələri, zəhmət adamlarının qaynar həyatı şairin qəlbini iftixar hissi ilə doldurur. İlham pərisinə qol qanad verirdi. Tarixi yerlər, maddi mədəniyyət abidələri onu düşündürür, xəyalən keçmişə aparırdı. Hörmətli eşidənlərimiz, bugün də dahilər verilişinə ayrılan vaxt sona çatır. Ancaq Zəlimxan ustanın yaradıcılığı haqda məlumatımız sona çatmayıb. Növbəti verilişimizi qaçırmayın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radyosu. پیکر من با گیسوان دختر من میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده ایم مثل امید، این چند روز را بروید بر کشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده با یک بار سر میطلبید. ابلیس زادگان پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان به یقین، پس مایلید قمار کنید.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است. آزادگان کل جهان، فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره منبدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موش‌های شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، باز دلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم، جرثومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید. دشمنان چه حراس، تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست بغض اجنبی است، نفرین به این جماعت، پس وقتی غبار فتنه نشست، رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti deyir, silahlı qüvvələrin gücü və milli birlik müharibədə qələbənin əsas amilləridir. İranın MAQATE ilə əməkdaşlığı Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası vasitəsilə həyata keçiriləcək. Qəzza xəstəxanasının sözçüsü deyir ki, İsrail Qəzzadakı evlərin 85%-ni dağıdıb. Suriya lideri Bakıda İsrail rəsmiləri ilə görüşüb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultaniyev, əməkdaşım Səccad Dəşli. Bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan bugün səhər çağı bazar günü 13 iyul 2025-ci il tarixində Neft Nazirliyinə əvvəlcədən elan edilməmiş baxışı zaman deyib, əgər Siyonist rejimin əzəmətini sarsıdan silahlı qüvvələrin gücü və raketlərinin yanında xalq, birlik və həmrəyliklə meydanda olmasaydı, uğurumuz və qələbəmiz mümkün olmazdı. Prezidentin qeydləri ilə bağlı xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan bugün səhər bazar günü 13 iyul 2025-ci il tarixində Neft Nazirliyinə əvvəlcədən elan edilməmiş baxışı zamanı bu nazirliyin işçi və rəhbər heyətinin müharibə dövründə xidmətin davam etdirilməsi və enerji daşıcılarının təchizatında çatışmazlıqların və çətinliklərin yaranmasının qarşısının alınması istiqamətindəki səylərini yüksək qiymətləndirib və bildirib, məhz siz idiniz ki, xalqın digər təbəqələri ilə birlikdə düzgün anlayış və vaxtında göstərilən müdrikliklə düşmənin ölkəni qarşı durmaq planlarını puça çıxardınız. Əgər Siyonist rejimin əzəmətini sarsıdan silahlı qüvvələrin gücü və raketlərin yanında xalq birlik və həmrəyliklə iş başında və meydanda olmasaydı, uğurumuz və qələbəmiz mümkün olmazdı. Prezident sözlərinə davam edərək, Neft Nazirliyin ölkədə enerji istihsalı və istihlakçı sahəsinin nizamnaməsi ilə bağlı ağır və mühüm bir missiya və məsuliyyət daşıdığını bildirib və əlavə edib, enerji istihsalı və istihlakçını nizamlamaq üçün hər hansı bir layihə, proqram və tədbirin uğrunun ən mühüm hissəsi və tələbi dəqiq, müasir və tam məlumatlara sahib olmaqdır. Bu məlumatları əldə etmək üçün enerji sektorunun nizamlanması məsələsinin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, sektorlar arası əlaqələr əvvəlkindən daha çox gücləndirilməlidir. Pezeşkiyan neft sənayesinə investisiyaların artırılmasının əhəmiyyətini vurğulayaraq qeyd edib, bir çox şəxs və qurum enerji istihsalı və istihlakçının idarə edilməsi sahəsinə sərmayə qoymağa hazır olduqlarını və maraq göstərdiklərini bildiriblər ki, bu potensialın cəlb edilməsi və ondan istifadə olunması üçün daha fəal çalışmaq lazımdır. O, həmçinin təmiz enerji istihsalı infrastrukturunun inkişafını xüsusilə günəş elektrik İstansiyalarının tikintisinin sürətləndirilməsini, enerji istihsalı və istihlakçının idarə edilməsi sahəsində tamamlayıcı bir tədbir və bu sahəyə investorların cəlb edilməsi üçün sərfəli şərait kimi dəyərləndirib və deyib, günəş elektrik istansiyalarının genişləndirilməsi elektrik enerji istihsalı sektoru üçün subsidiyalı qaz və dizel yanacağı təchizatına olan tələbatı azaldacaq. Bu, həm Neft Nazirliyinin investisiya imkanlarını genişləndirir, həm də özəl sektor investorlarının iştirakı üçün cəlb ediciliyi artırır. Prezident Neft Nazirliyinin rəsmlərindən dəqiq araşdırmalar apararaq, mövcud bütün təcrübələrdən və ekspert rəylərindən faydalanaraq enerji istihsalı və xüsusilə istihlakçı sahasının optimal idare edilmesi için her yolları hazırlayıp təqdim etmelerini isteyip ve vurgulayıp, bu yolda bütün fırsatları, tehditleri ve ihtimalları nezara alın ve lazimi prognozları veriniz. Pezeşkiyan yanacak kaçak malçılıklığına nezaret, İstihlakın idare edilmesi ve səmərəlliyinin artırılması sahasında görülen uğurlu tedbirler barədə təqdim olunan hesabatlara göre teşekkür ederek bildirib, qaçaqmalçılıq həddindən artıq istihlak ve aşağı səmərəllik nəticəsində resursların israfının qarşısının alınmasından elde edilen mənfəətdə icraçıların pay sahibi olması, eləcə də fəaliyyət əsaslanan əmək haqqı sisteminin müəyyən edilməsi idarə etmə sisteminin və kollektivin fəaliyyətinin keyfiyyətini və səmərəlliyini artıra biləcək iki mühüm tədbirdir. Prezident çıxışının başqa bir hissəsində diplomatiya yolu ilə müharibə və münaqişələrin təkrarlanmasının qarşısını almağa çalışdıqlarını bildirərək əlavə edib, müharibə heç kimin xeyrinə deyil və heç vaxt qalibi olmur. Milli barışıq hökumətinin şuarı və yanaşması əsasında daxili birlik, qonşular və digər dünya ölkələri ilə dostluq vasitəsilə sülh, əmin-amanlıq və sabitlik yolunda irəliləməyə çalışırıq. Biz heç vaxt zoraçlıq etməmişik və etməyəcəyik, lakin heç bir şəkildə güc və zoraçlığa da boyun əyməyəcəyik.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Tehranda xarici ölkələrin səfirləri, müvəqqəti işlər vəkilləri, beynəlxalq və xarici nümayəndəliklərin rəhbərləri ilə görüşündə Sinis rejimin təcavüzü və İranın nüvə obyektlərinə hücumu pisləyən və İranla həmrəyliklərini bildirən başsağlığı veren ülkelere minnettarlığını bildirip deyip, təəssüf ki, bəzi ülkeler bu aydın beynəlxalq hüquq pozuntusu ve təcavüzü qınamaq istemediler. Halbuki, Qoşulma Mərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası, Ərəb Liqası, BRICS, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ve diğer ülkeler ve təşkilatlar da daxil olmaqla 120'den çox ülke bu hücumları qınadı. O deyib, biz gözləyirdik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası da sülh və təhlükəsizliyin təminatçısı kimi hücumu pisləsin, lakin ABŞ və digər üzvlərin təzyiqi səbəbindən bu baş vermədi. İran Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, MAQATE və eləcə də qurumun baş direktorunun bu hücumu pisləməməsindən təəssüf edirik. Həqiqət budur ki, bu hücumlar zamanı İranın obyektlərinə ciddi zərər dəyib, amma bundan daha çox nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi və beynəlxalq hüquq və qaydalara zərbə dəyib. İran Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, hazırda da bizim agentliklə əməkdaşlığımız dayandırılmayıb, lakin baş verən hadisələr və dəyişikliklər əsasən bundan sonra parlamentin qanununa uyğun olaraq İranın agentliklə bütün fəaliyyətləri və əməkdaşlıqları ölkənin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası vasitəsilə həyata keçiriləcək və agentliyin müraciətləri İranın maraqları əsasında ayrıca şəkildə dəyərləndirilib, cavablandırılacaqdır. İraqçı çıxışının davamında deyib, hücuma məruz qalmış nüvə obyektlərində radioaktiv materiallarının yayılması və qalan sursatların partlaması riski ciddidir.
Diplomatik mənbələr Əlməyadın şəbəkəsinə bildiriblər ki, İran Rusiyadan ölkə daxilində uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaqla bağlı heç bir təklif almayıb və Moskvanın Tehranın dinc zənginləşdirmə hüququna dəstəklə bağlı mövqeyi dəyişməyib. Bu mənbələr vurğulayıblar ki, Rusiyanın İranın uranı dinc məqsədlərlə zənginləşdirmə hüququ ilə bağlı mövqeyi sabit olaraq qalır və son vaxtlar iki ölkə arasında keçirilən diplomatik təmaslarda bu mövqeydə heç bir dəyişiklik baş verməyib. Diplomatik mənbələr qeyd ediblər ki, İran ölkə daxilində uranı zənginləşdirmək hüququnun tanınmamasını əhatə edən heç bir təklifi qəbul etməyəcək.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Qəzada Əl-Əqsa Şəhidləri Xəstəxanasının sözçüsü Xəlil Ətəqqran bildirib ki, işğalçı İsrail ordusu son təcavüzləri zamanı Qəzza zolağında mülki əhaliyə məxsus evlərin 85%-dən çoxunu dağıdaraq əhalini faktiki olaraq didərgin salıb. O, Əl-Məsirə telekanalına verdiyi açıqlamada Qəzza zolağındakı xəstəxanalarda elektrik enerjisinin kəsilməsinin təhlükəli nəticələri barədə xəbərdarlıq edərək vurğulayıb, tibb müəssisələrində elektrik enerjisinin dayanması xəstələrin həyatına son qoymaq deməkdir. Ət-Təqran həmçinin qeyd edib ki, sinüs rejim xəstəxanaların fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan yanacağın daxil olmasının qarşısını alır. Bu məsələ ən vacib tibbi avadanlıqların işləməsinə ciddi maniyələr yaradıb, minlərlə insanın xüsusilə də xüsusi qayğıya ehtiyac olan xəstələrin həyatını təhlükə altına salıb. O, eyni zamanda Qəzza uşaqlarının acınacaqlı vəziyyətinə toxunaraq bildirib, 650 mindən çox uşaq mühasirənin fəsadları səbəbindən ağır qidalanma çatışmazlığı ilə üz-üzədir və hər gün həyatları təhlükə altındadır.
Hamas, İsrail və ABŞ tərəfindən idarə olunan Qəzzəyə humanitar yardım fondunun ləğvini tələb edib. Əl-Məyadin xəbər verir ki, bu barədə qurumun Telegram kanalında yayılan məlumatda qeyd olunub. Siyonist Amerika qüvvələri tərəfindən yardım paylama məntəqələri yaxınlığında davam edən sistemli qətlər, onların xalqımızın mühasirəsində aclıq və qətlində cinayətkar rolunu təsdiqləyir. Bunun üçün bütün ərəb dünyası və beynəlxalq ictimaiyyətin bu qeyri-insani mexanizmi dağıdılıb, onu yaradanların ədalət qarşısında cavab verməsi üçün dərhal hərəkətə keçməsini tələb edirik, məlumatda qeyd olunub. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Əl Cəzirə telekanalı Qəzzənin cənubundakı Rəfah şəhərinin Əşşakuş məhəlləsində yardım fondunun obyektlərindən birinin qarşısında 34 fələsinlinin güllələndiyi barədə məlumat yaymışdı.
İyulun 14-dən etibarən Suriya və Türkiyə arasındakı bütün sərhəd keçid məntəqələri 24 saatlik iş rejiminə keçir. Əlvətən qəzetinin məlumatına görə bu barədə Suriyanın dəniz və quru limanları baş idarəsi məlumat verib. İdarə həmçinin qeyd edib ki, qərar Suriyalıların vətənə qayıtmasını asanlaşdırmaq, ən çox yüklənmə saatlarında sərhəd keçid məntəqələrinin yükünü azaltmaq məqsədi ilə qəbul edilib.
Suriyanın keçid dövrü prezidenti Əhməd Əşşər Azərbaycana səfəri çərçivəsində İsrail rəsmiləri ilə görüşüb. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə İsrail mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə prezident Şərə yaxın mənbə 2 və ya 3 belə görüşün planlaşdırıldığını bildiribdir. Suriyanın Xarici İşlər Naziri Əsəd Şeybani və Suriya hökumətinin İsraillə münasibətlərdə təhlükəsizlik məsələləri üzrə nümayəndəsi Əhməd Ədalatinin növbəti görüşlərdə iştirakı gözlənilir. İsrail nümayəndə heyətinə baş nazir Benyamin Netanyahu'nun xüsusi nümayəndəsi, həmçinin təhlükəsizlik və hərbi rəsmilər daxildir. Müzakirə olunacaq mövzular arasında İsrail və Suriya arasında təhlükəsizlik razılaşması, İran təhlükəsi, Hizbullah və Fələstin silahlıları, Livandakı Fələstin düşərgələri var. Bundan başqa, Dəməşqdə diplomatik statusu olmayan İsrail Koordinasiya Ofisinin açılması imkanları da müzakirə oluna bilər.
Avropanın 18 rəsmi şəxsinin Gürcüstan hökuməti ilə bağlı məktubu bir daha bizə dırnaqarası dərin dövlətin qeyri-rəsmi idarəçiliyinin Avropa Birliyi ölkələrinin böyük əksəriyyətində və Böyük Britaniyada nə qədər dərin kök saldığını xatırladır. Bu idarə altında artıq Avropa bürokratiyasında heç mənəvi sərhəd yoxdur. Georgia News xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanda hakim Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyasının siyasi şurasının yaydığı bəyanatda deyilir. Bəyanatda həmçinin qeyd olunur ki, dərin dövlətin Gürcüstan, Macaristan, Slovakiya və Serbiyaya bağışlaya bilməyəcəyi yeganə şey müstəqillik və suverenlikdir. Yalnız bir prinsip var, ya ölkə dərin dövlət agentliyi tərəfindən idarə olunur, ya da o, Avropa rəsmlərinin daimi hücum obyektinə çevrilir. Onların Gürcüstan, Macaristan, Slovakiya və Serbiyaya bağışlaya bilməyəcəyi yeganə şey onların müstəqilliyi və suverenliyidir, bəyanatda bildirilir.
ABŞ lideri Donald Trump Prezidentlik müddətində ilk dəfə Ukraynanın hərbi dəstək üçün əlavə vəsaitin ayrılması imkanını nəzərdən keçirir. Bu barədə CBS telekanalı öz mənbələrinə istinadən məlumat verib. Mümkün yeni maliyyələşmənin mənbəyi məlum olmasa da, mənbələr bildirirlər ki, Trumpın sərəncamında Joe Biden administrasiyasından qalan təxminən 3.85 milyard dollar var. Başqa sözlə, ABŞ prezidentinə fövqüladə vəziyyət zamanı Konqreslə razılaşdırmadan xarici tərəfdaşa silah tədarükü üçün fərman imzalamaq imkanı verilir. CBS ehtimal edir ki, Trump bu vəsaitdən Kiyevə silah ötürmək məqsədi ilə istifadə edə bilər. Mənbələrin qiymətləndirməsinə görə belə bir addım Rusiyaya siqnal ola bilər. Bununla yanaşı, qeyd olunur ki, Trump nəzəri olaraq ABŞ-də dondurulmuş 5 milyard dollarlıq Rusiya aktivlərini Ukraynaya verə bilər, lakin nə hazır ki, prezident, nə də onun sələfi bu tədbirə əl atmayıb.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Şimali Koreya səfər zamanı Kim Çin İndən üzr istəməyə məcbur qalıb. Bu barədə Rusiyanın Telegram kanalları məlumat yayıb. Kim Çin İn Sergey Lavrovu danlayıb, bildirib ki, Rusiya Şimali Koreya çoxlu turist göndərməli idi, lakin hələlik belə bir şey olmayıb. Lavrov da cavab verib ki, bu istiqamətdə iş gedir, hazırda Krimi və Rusiyanın çətin günlər keçirən digər məntəqələrində xilas edilməlidir. Məntəqələr də xilas edilməlidir. Kim bu istiqamətdə operativ addım gözlədiyini bildirib və Şimali Koreyanın turizm potensialını qiymətləndirməyi istəyib, məlumatda qeyd olunur. Bildirilir ki, Lavrov Kim Çinin Rusiyaya münasibətinin pisləşəcəyindən və söhbətin Putinə çatacağından narahat olub, üzr istəməyə məcbur qalıb. Kim Çin İndə Lavrovun üzrxahlığını qəbul edib.
Keçmiş prezident Boris Yeltsinin prezidentlik təklifi mənim üçün gözlənilməz oldu. Həm də buna hazır deyildim. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Ölkə üçün onun qorunub saxlanması və inkişafı üçün çox kəskin, təxirəs alınmaz və eyni zamanda həyati vacib məsələlər var idi. Ona görə də, düzünü desəm, bunun mənim üçün nə demək olduğunu düşündüm. Təbii ki, amma ilk növbədə üzləşdiyimiz problemləri necə həll edəcəyimi düşündüm və düşündüm ki, bunun öhdəsindən gələ biləcəyimi Putin bildirib.
Yaponiya və Avropa İttifaqı ABŞ-dən asılılığı azaltmaq üçün öz peyk şəbəkəsini yaratmağı və müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq etməyi planlaşdırır. Bu barədə Nikkei qəzeti iyulun 23-də Tokyoda kesiləcək Yaponiya-Avropa İttifaqı sammitində qəbul edilməsi gözlənilən saziş layihəsinə istinadən məlumat verib. Gözlənildiyi kimi tərəflər birgə istismar ediləcək kiçik peykilər qrupunun yaradılması barədə razılığa gələcək. Həmçinin bu sahədə dövlət özəl tərəfdaşlığı formatını müzakirə edəcəklər. Xüsusilə mühüm texnologiyalar, eləcə də iqlim dəyişikliyi haqqında məlumat mübadiləsi, təbii fəlakətlərlə mübarizə ilə bağlı ümumi standartlar və qaydalar işlənib hazırlana bilər. Bundan əlavə, tərəflər kosmik tollantılarla mübarizə üzrə birgə iş müzakirə edəcəklər. Yaponiya və Avropa İttifaqı real vaxt rejimində qarşılıqlı əlaqəni həyata keçirməyə imkan verən PEK qrupunun mövcudluğunu daha da rəqəmsallaşma üçün əsas amil hesab edir. Lakin Tokyo və Brüssel bu sahədə ABŞ və Çindən xeyli geri qalır. Nikkei qeyd edir ki, Yaponiya və bir çox Avropa İttifaqı üzvləri ABŞ-nin müttəfiqləri olaraq informasiya texnologiyaları sahəsində Vaşingtondan çox asılıdırlar.
Pekin və Cənub-Şərqi Asiya ölkələri asosiasiyası ASEAN arasında azad ticarət sazişi Çinin cənubundakı Haynan əyalətinin ticarət dövriyyəsini artırır. Bu barədə yerli gömrüyə istinadən Çijonko Sinyuanın informasiya portalı məlumat yayıb. Məlumata görə yanvar-iyun aylarında Haiko şəhərinin Haynanın inzibatı mərkəzi, səlahiyyətli orqanları Çin-ASEAN azad ticarət zonasından olan mallar üçün 1400-dən çox mənşə sertifikatı verib. Bu məhsulların bir dəyəri 1.22 milyard yuan cari məzənni ilə 170 milyon dollar olaraq qiymətləndirilir ki, bu da 2024-cü ilin eyni dövrü üçün qeyd alınan rəqəmdən 29.6% çoxdur. Qeyd edilir ki, bu, aynən Azad Ticaret Limanının dostlar dairəsinin genişlənməsinə fəal tövbə verən istimol yaradır. Xüsusilə, bu tariflərin aşağı salınmasına və ya ləğv edilməsinə imkan verən istimollarla bağlıdır. Belə ki, adada qeydiyyatdan keçmiş şirkətlər ilk növbədə rezin və kimya məhsulları üçün ixrac üçün qızıl keçid əldə ediblər.
İstəkli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonunda hava haqqında məlumatı diqqətinizdə çatdırırıq.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 24-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 21-35 dərəcə isti, Culfada 22-36 dərəcə isti ötüşəcək. Məşhəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Məşhəddə 22-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava bulutlu olacaq, temperatur Qumda 24-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərinə gəlincə hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Ərdəbildə 9-30 dərəcə isti, Biləsuvarda 12-35 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən bulutlu olacaq, temperatur Astarada 20-33 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 14-də hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Zəif şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 754 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 30-40% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti. Dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Maqanın İsrailin İranla müharibəsinə dəstəyi azalır, səbəblər, nəticələr və ABŞ siyasətinə təsiri. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Son aylarda Amerikanın siyasi mənzərəsi MAGA, Amerikanın yenidən böyük et tərəfdarlarının İsrailin İrana qarşı müharibəsinə münasibətində əhəmiyyətli dəyişikliklərin şahidi olub. Qrup əvvəlcə İsrailin hücumlarını həvəslə dəstəkləsə də, yeni sorğular onların dəstəyinin nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldığını göstərir. Bu yanaşma dəyişikliyi Donald Trump administrasiyasının siyasətlərinə və ABŞ-nin qarşıdan gələn seçki perspektivinə geniş təsir göstərə bilər. GL Partners'in 2025-ci il yazının sonunda keçirilen sorgu gösterdi ki, MAGA taraftarlarının təxminən 65%-ı ABŞ-nin İrana hərbi zərbələrini dəstəkləyir. Həmçinin Grey House İnstitutunun bir sorğusu Donald Trump'ın tərəfdarlarının təxminən 90%-dən İrana məhdud hərbi zərbələri alqışladığını və bu hərəkətləri tam miqyaslı müharibədən daha çox məhdud hərbi müdaxilə forması kimi gördüyünü bildirib. Rəqəmlər qrupun İranın nüvə təhlükəsi ilə bağlı daha sərt mövqeyini əks etdirir. Ancaq sonralarda dəstək dəyişdi. Ekonomist Yogo'nun 2025-ci ilin yayında keçirdiyi sorğu nəticəsində Respublikaçılığın yalnız 23%-i ABŞ-nin İran və İsrail arasındakı münaqişəyə birbaşa müdaxilə etməli olduğuna inanır. 60% isə buna qarşıdır. The Daily Beast-in bir hesabatında məlum olub ki, Trump tərəfdarlarının 53%-i ABŞ-nin İrana hücumlarda İsrailə qoşulmasına qarşıdır. Dəstəkdəki bu azalma böyük əksəriyyətin təcavüzkar siyasətin arxasında olduğu əvvəlki aylarla müqayisədə əhəmiyyətlidir və münasibətlərin daha mürəkkəb və mühafizəkar xarakter aldığını göstərir. Münasibətlərin bu dəyişməsinə bir neçə amil köməkdir. Birincisi, uzun sürən müharibə və onun xərcləri ilə bağlı narahatlıqlar. Ənənəvi olaraq, öncə Amerika şüarını və xarici müharibələrdən qaçmağı vurğulayan MAGA tərəfdarları, ABŞ-nin İranla müharibədə birbaşa iştirakının uzun və bahalı münaqişəyə səbəb olacağından narahatdırlar. Afqanistan və İraqdakı uğursuz müharibələrin xatirələri, artan enerji qiymətləri və iqtisadi təzyiqlər bu qrupların bir çoxunun yeni hərbi müdaxiləyə qəti şəkildə qarşı çıxmasına bahis olub. İkinci amil isə öncə Amerika şüarı ilə ziddiyyətdir. Öncə Amerika siyasəti MAGA ideologiyasının mərkəzi sütununu təşkil edir və bu siyasət xarici münaqişələrdə iştirakdan çox ABŞ-nin daxili maraqlarına diqqət yetirməyə vurğulayır. Qərb Asiyada münaqişə və onun xərcləri bu şüarla ziddiyyət təşkil edir və bu səbəbdən bəzi MAGA tərəfdarları hesab edirlər ki, ABŞ bu müharibədən qaçmalıdır. Nəhayət, MAGA rəhbərliyində daxili bölünmələr var. Marjorie Taylor Greene və Steve Bannon kimi bəziləri ABŞ-nin İrana birbaşa hərbi müdaxiləsini rədd edir və diqqəti sanksiyalar və diplomatiyaya yönəltmək istəyirlər. Rəhbərlikdəki bu ixtilaflar tərəfdarların münasibətinə təsir edib. Trumpın əsas bazası arasında İrana qarşı müharibəyə dəstəyin azalması onun və onun siyasəti üçün ciddi problemdir. Bir tərəfdən, Trump növbəti seçkilərdə qalib gəlmək üçün bu qrupdan güclü dəstəyi saxlamalıdır. Digər tərəfdən, ictimai rəy və baza təzyiqi onu bahalı müharibələrdən qaçmağa vadar edir. ABŞ prezident seçkilərində MAGA tərəfdarlarının dəstəyini saxlamaq çox vacibdir. Müharibəyə dəstəyin azalması qrupun seçkidəki iştirakı olan həvəsinin azalmasına səbəb ola bilər. Xüsusən də Trump müharibə tələb mövqeyi tutsa, digər tərəfdən daha mötədil siyasətlərin qəbul edilməsi, daha mötədil seçiciləri və hətta bəzi ənənəvi respublikaçıları cəlb etməyə kömək edə bilər. Hər halda, MAGA tərəfdarlar arasında İsrailin İrana qarşı müharibəsinə dəstəyinin azalması Amerikanın siyasi mənzərəsindəki mürəkkəblikdən və dəyişikliklərdən xəbər verir. Bu münasibət dəyişikliyi təkcə ABŞ-nin xarici siyasət üçün deyil, həm də bu ölkədə daxili siyasi mənzərə və qarşıdan gələn seçkilər üçün vacibdir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Ben sana çay demişim.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gəldik Təbriz Radiosundan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əylən sənə çıxayı demişəm belə şəfirdə də. Lütfən müşahiyyət edin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan əylən sənə çay demişəm verilişinə başlayırıq. Demək istəyirəm ki, əylən sənə çay demişəm verilişi artıq o verilişlərdən olub ki, yəni hazırlanmayanda, efirə verilməyəndə hörmətli dinləyicilərimizin də öz arasında çox rəğbət qazanıb, əslində mesaj vasitəsilə. Bugün nədən əylən sənə çay demişəm verilişi səsləndirilmədi. Yəni, onu demək istəyirəm ki, veriliş artıq öz yerində oturub və özünə məxsus dinləyiciləri var. Çünki əylən sənə çay demişəm verilişində ölkəmizdə, xüsusilə şəhərimizdə və vilayətimizdə seçilib sayılan şəxsiyyətləri qonaq edirik, dəvət edirik. Onlar da çox sağ olsunlar, dəvətimizi qəbul edirlər və verilişimizə təşrif buyururlar. İxtisasları haqqında, özlərinin o bacarıqları haqqında söhbət edirlər və istifadə edirik. Hər halda, verilişi əməkdaşım Əbülfəz Əlayının təqdimatında çox eşitmişsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişdə bugün mən Əli Rıza Nurullahi qulluğunuzda olacağım və dəvət edərdim ki, yenə də bizimlə qalasınız və çox maraqlı qonaqlarımız var. Qısa fasilədən sonra qonaqlarımı təqdim edəcəm. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Çox dəyərli qonaqlarımız var şəhərimizdə, ölkəmizdə tanınmış şair, mədəni fəal, xanım Süheylə Baqriyan verilişimizin qonağıdır və əziz balası ilə, şirin balası ilə birlikdə təşrif buyurublar Əmir Hüseyn Dustuzadə. Hər iki qonağımıza salam deyirəm, xoş buyurub, xoş gəlibsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də sizin xidmətinizə və Əylən sənə çay demişəm bərnamənin əziz eşidənlərinin xidmətinə salam arz edirəm.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Əmir Hüseyn.
Salam arz edirəm hamı əziz və buzurgvar girami eşidənlərinin xidmətinə xidmət edirəm ki, inşallah yaxşı dəqiqələrimiz şeirin ətri ilə alışsın.
İnşallah, çox sağ ol. Əmir Hüseyn, anadan küsülürsən, belə bökə fəyləşmirsən.
Əstəxvurullah, bizim ana, əlhəmdülillah, mənim əvvəl o ki, ustadımdır, mənim böyümdür və məni eşqinən, şeirinən, tanış eləyən bir insandı. Mən nəcür bu adamdan küsə bilərim?
Aferin, maşallah, maşallah. Çox sağ ol. Halaldır sənə. Salam, halaldır sənə. Sən çörək taparsan, əmrüsü.
İnşallah. Sizin dualarınızdır, inşallah.
Təşəkkür edirəm. Xanım Bağırıyan.
Bəli.
Belə işimizdə olubsuz, xanım Bağırıyan?
İki səri bu, bəli. Bərnamədə qonaq olmuşuq. Ayı Əlayı və Ayı Nərbəndinin xidmətlərində olmuşuq.
Nə gözəl. Həmişə veriliş başlayanda ona görə soruşdum ki, biz qonaqlarımızı bir təqdim edirik, özlərinə bir biografiya alırıq ki, yaxşı tanış olaq. Qısaca nə deyərdiniz? Eşitməyən dinləyicilərimiz də yaxşı tanınız özünüzü.
Özümü mərif eləyim.
Aha, qısaca
mən Sahilə Bağeryanam. 1359-da dünyaya gəlmişəm. Şeiri nozavonluqdan başlamışam.
Yeni yetmə çağlarından elə şeir deməyə başlamışsınız.
Bəli, Ustad Abidin məhzərində başlamışam şeiri.
Bəli, rəhmətli.
Allah rəhmət eləsin, bəli. Və idamə tapıb taburacan Allahın böyük lütflərindən biri mənə odur ki, həm mən bir şair xanavadə, şair pərvər xanavadədə dünyaya gəlmişəm, həm balam şairdir.
Yəni, ailəvi şairsiz.
Bəli, mənim bacım şairdir, bacımın ağası şairdir, dayılarımdan şeir deyərlər.
Maşallah, neçə uşaq var?
Bir dənə Əmir Hüseyndir, Allahın lütfüdür mənə.
Allah qorusun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xanım Bağırıyan. Buyurdunuz ki, elə yeni yetmə vaxtlarından şeirə bir cür rəqbət qazandı. Nədən məhz şeir? Başqa sahədə yox.
Şeirdən gözəl biz etməyə vardı dünyada. İncə insanın hər bir zadaçı baxır gözəl görə və onu gözəl bəyan eləyə bilər.
Aa, nə gözəl. Yəni, bu istedadı özünüz mü kəşf elədiniz, yoxsa...
Nə, xob, biraz ki, jenetikçidir, biraz irsibizətdir, bəli.
Bəli.
Vəli, xob, o da niyazməndir, budur ki, təqviyyət eləyəsən, mutalə eynən və odur bizətlarına və ustad məhzərin dərç eləyəsən və təqviyyət eləyəsən şeyi qabıqacaq.
Bəh, bəh. Əmir Hüseyn, birinci dəfədir, yoxsa siz də ana ilə birlikdə?
Ana ilə birlikdə bir iki seri xidmətinizdə olmuşuq və əsrətdir, böyük yoldaşlarımızda inşallah xidmətinizdə olmuşuq. Qabaqcı seri bəynamələrdə, indi də xidmətinizdir inşallah.
Nə gözəl, vurdunuz ki, anamda, həm anamda, həm ustadımda. İkiniz də şair və mədəni faal. Təbii ki, bir evdə yaşayasan, bir ananın, o necə deyərlər, nəyə marağı olduğunu görəsən. Yəni, insan bunlara biganə gətirən qala bilməz. Bu çox önəmlidir insanın o həyat tərzində, o gələcəyə baxışında, məqsədində. Yəni, birbaşa təsir də qoymasa, təsirsiz də deyil. Olur da görürsən, analar bir peşənin, atalar bir peşənin sahibidir, uşaqları bir peşənin sahibidir. Bu, hər kəsin özündən asılıdır. Vəli, istər-istəməz, ata-ananın həyat tərzi uşağa da keçir. Demək olar ki, təsir qoyur.
Çox-çox təsiri var.
Bəli, çox-çox təsiri var. Bu, bir sual verəcəm əslində. Hər ikinizin də cavabınız mənə çox maraqlıdır. Bilmirəm, Əbülfəzl o zaman sizə bu sualı verib yaxşı. Bilirsiniz, verilişimizin adı Əylən sənə çay demişəm. Bu, Şəhriyarın poeziyasından bir misradır.
Sən yarımın qasidisən.
Sizə birinci zəng gəlib deyəndə ki, Əylən sənə çay demişəm verilişinin qonağısı. Nə hiss etdiniz? Nə yaşandı o beyninizdə? Nə fikirləşdiniz? Bu yəni nə?
Əmr Hüseyncan, buyurur, mən dedir.
Mən anamla icazə alıram ki, söhbət edəm. Lap sözün düzü mən qabaqcında bu gözəl adı eşitmişdim. Çay içmək və çaylaşmaq bizim adabı var da, bizlərə bizim mədəniyyətimizdə vardı və bizim hünərimizdə də vardı. Bizim lap belə Əhl-i Beyt şeirində də çay, beqoğlu çaylaşmağın roza çayı varımızdır. Hüseyin əleyhissəlamın adına alışandır çay və bizim romanslarımızda, bizim zindəcanlıqlarımızın çoxlu hadisələrində çayın huzuru vardı. Doğru. Və Naxudagah mən Əyləşdənə çay demişəm, hamıdan əvvəl Şəhriyarın o gözəl şeiri və Şəhriyarın o böhəti yada düşür və ikinci mərhələdə o yada düşür ki, aha, biz gələcək burada bir gözəl oturaq şeirləşək və çaylaşaq və ləzzət aparaq.
Bir səmimiyyət
burada vardı, bəli, səmimiyyət ki, vardı bizi şeirləndirir və çaylandırır.
Amma səbəb, bəh, bəh. Yəni, mənim gözlədiyimdən çox yüksək dərəcədə cavab verdim,
Əzəmir.
Çox əla, çox gözəl, təşəkkür edirəm. Və xanım Bağırıyan.
Əmir Hüseyn deyənlərin hamısı qoşulur Əmir Hüseynə və idaməsində ki, inşallah ki, onlar ki, eşidirlər bu bərnaməni, əylən sənə çay demişəm, hamısının müqabilində issi çay, issi evləri, issi fəza, səmimi xanəvada, hər yerdə vardırlar, sağ səlamət bizim söhbətlərimizi eşitsinlər və onlar da qəşəh saatlər, dəqiqələr getirsinlər bizdən.
Çox sağ olun, inşallah. Xanım Bağlayan, təbii ki, bütün uşaqlar valideynlərə çox əzizdir. Yəni, bu danılmaz bir faktdir. Xüsusilə anaya. Ana ki, o qədər zəhmət çəkir, bəlkə heç kim çəkməyə bilər. İstər-istəməz ana uşağı sevir. İndi biraz yaxşı ola, biraz yaxşı olmuyor. Yəni, bütün hallarda sevir. Bəlkə də analar deyirlər ki, uşağın üzünə tərifləmirəm ki, məsəl üçün o, biri deyir, inkişafı dayanar, biri deyir ki, ayağı yer alar loru dildə, o ana dildə desə. Əmir Hüseyn necə bir oğuldur? Demədiyiniz sözləri burada deyə bilərsiniz.
Niyə? İtfaqan qəşəh sualdım. Bilirsiniz, biz illər bir dənə cümləni, bir dənə hədisi eşitmişik ki, yaxçı uşaq bir cüldü behişt cüllərindən. Şayet o zaman ki, məsələn, mən oğlat sahibi deyirdim, bunu elə fəqat eşidərdim və çün çox tikrar olub, biz əhəmiyyəti bu hədisi, bu cümləni bilməmişik. Vəli indi illər soğuşub, əlhəmdülillah, Əmir Hüseyn məndən də uca olub, məndən də oğlu çox qəşəhtər ərsi şehridə, hər zatda fəaliyyət edir. Mən hər vaxt istəyirəm, əlimi qozuyam, göyə Allahdan bir zat istəyəm, utanıram, deyirəm, Allah mənə hər zat verib. Bir dənə yaxcı oğlad veribdi. Mən bundan böyük bir zət nə mənə istəyəcədim Allahdan. Hər zadım var. Və əllərimi qeytərirəm, şükür elirəm bədayıncı bir zət istəyəm. Deyirəm, ilahi şükür olsun. Mənim hər zadım, hər sirvətim o dünyama da bəsti bu dünyama da.
Maşallah.
Əlhamdülillah.
Sağ olsun Əmir Hüseyn ki, sizin zəhmətinizi itirməyib. Sizin zəhmətinizi hədərə verməyib.
Mənə bir aləm lütfuları var. Çəş eləyə biləm. Bir dəqiqə bu zəhmətlərdən kimlə çəkib, bir dəqiqəsi minlər ömürcə niyazı vardı ki, adam yerinə gəlsin.
İnşallah. İnşallah edibsiniz və mən əminəm ki, edəcəksiniz. Çünki İnşallah. Ananız o qədər ürəkdən dedi ki, həqiqətən, hətta danışanda kövrəldi, mən hiss elədim. Ona görə inanıram ki, siz yaxşı olsunuz və gələcəkdə bu adı da qoruyacaqsınız və ona layiqsiniz. Qısa fasilədən sonra mövzularımız haqqında çox... necə deyərlər, çalışacaq, danışaq və bir nəticə çıxardaq. Çünki bugünkü verilişimiz əslində biz qarşımıza məqsəd qoyduq ki, xanım Bağlayan, siz həm də hicabda bir örnəksiz. Yəni, hicabınıza həmişə rüayət edən kimi biz tanımışıq. Bu hicab çox təbii ki, faydaları var. Bu haqda sizinlə söhbət edəcək. Vətən, bilirsiniz ki, Aşura günlərində təzə arxada buraxmışıq. Təbii ki, bu haqda bizim sizinlə çox söhbətlərimiz olacaq. Sizin söhbətləriniz çox maraqlı olacaq. Bilirəm, şeirləriniz var və gözəl olacaq. Amma qısa fasilədən sonra... Aylan sənə çay demişəm, verilişin ödülməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan yayılır bu veriliş və çox dəyərli qonaqlarımız var. Şairə xanım, Mədəni Fəal, xanım Süheyli Bağlayan qonağımızdır və əziz balası Əmir Hüseyn Dustuzadə. Əmir Hüseyn də şairdir və Mədəni Fəaldır. Bir də təşəkkür edirəm. Qızıldan qiymətli vaxtlarını ayırıblar, radiomuza sərf ediblər, verilişimizə çox sağ olsunlar. Amma Əmir Hüseyn, ana, hər halda ana məqamı var, həm də böyükdür. Mən ona görə birinci anıya müraciət edirəm, xanım Baqiryana. Səbəbi yəni budur. Xanım Baqiryan, sizi biz əlavə bir şairə xanım kimi, həm də mədəni fəal və hicabda, daha doğrusu biz sizi... çox güclü bir xanım və çox sevinərdim bu suala cavab alam sizdən ki hicab nədir sizcə hicab nə deməkdir
Bugünlərimə itfaqən bu söhbətinizin və bu sualınızın bir münasibəti də vardır bugün tir ayının 21-i
bəli.
Ruz-i Milli İfafı Hicabdır
12 iyuldur da bugün bəli.
Bəli, mən bu günü də əziz sayıram
və... biz də elə sizə və bütün xanımlarımıza, bacılarımıza Hörmətli dinləyicilərimizə təbrik edirik.
Salamət olasın.
Çox sağ
olun. Bilirsiniz, mən istəsəm, əgər hicabdan bir zad edəyəm, bunu istəyirəm deyəm ki, hicab cüdayı əz bir dini bir mətləb və dini bir fərizə, bir dənə ərzişi ictimaidir, bir dənə hoviyyətdir. Əgər bunu bir kəs bilər, kəramət insanıdır. Yəni, hicab cüdayı əz din. Əsən bir dənə bir camiədə ki, şayət bizim dinimiz də orada mərsum deyirik, vəli istəyək hicabı tərifləyək, bir dənə ərziş insani və kəramət insani bunu gərək tərifləyək. İnsan qəbl əzin ki, tə xanım oldu, tə ağa, bu qəziyyədə fərq eləməz. Elə ikisi də həm ağa, həm xanım ikisinə də şamil olur. Qəbl əzin ki, əza və cəvarih ola bir dənə ruhdir, bir dənə təfəkkürdir. Bu əza və cəvarih sondan gəlmişdir, o vaqiyyət və əsl insan, o ruh və təfəkkür əndişəsidir və hicabdır ki, bunu təqviyyət edir. Vaxtı mən bir dənə insanam istəyirəm, indi burada sizinlə söhbət edirəm, indi radiodan eşidənlər, bu bərnaməni eşidənlər mənim əndişəmi eşidirlər, dər qalib çəlam.
Bəli.
Və bəs əza və cəvarih sonçu bizaddır və ifaf, əsli bizad və hicab sonçu bizaddır. İffət insan həmişə oləviyyətdədir və hicab sonçu bizaddır ki, əgər rayət ola, kəramət insanı və ərziş insanı rayət olubdur.
Çox təşəkkür edirəm xanım Baqiryan söhbətlərinizin içərisində həqiqətən kitab yazılası kəlmələr var idi. Yəni, hərəsinə bir icma, bir şərh etmək olar. Yəni, o qədər, maşallah, dərin söhbət eləyirsə, əlbəttə qayıdacam o söhbətlərə, amma Əmir Hüseyn, yaşın nə qədər oldu sənin? Az da
Mənim bu il fərvərdinin 16-cı günündə 20 yaşımı qutardım.
20 yaşım içərisində, maşallah, hələ.
2006-nın mən mütəvəllidiyim.
Əsgər getmişsiniz?
Yox, yox, yox, mən
getməmişsiniz hələ. İnşallah.
Üniversitə fələn elə...
Bilirsiniz, biz, mən bilirəm ki, sizin ölkəmiz, vətən haqqında... və ya istər digər mövzular haqqında şeiriniz ola bilər, hər halda şairsiniz filan. Amma o yaşınız mənə çox maraqlı idi. Bir var 15-20 yaşda vətənə baxışın necə ola, 40 yaşda, 50 yaşda necə ola, 70 yaşda necə ola. Belə sual vermək istəyirəm, Əmir Hüseyn, sizcə vətən nədir?